Voice of America.
ሐለፈ ሰሙን ምስሙሉ ዕድቆም ናብ ቤተ መንግስቲ ዘቕንዑ ወታደራት መንግስቲ ነቲ ለውጥ ንምኽላፍ ዕላማ ብዘለዎም ኣካላት ዝተለኣኺኦም ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ነዚ ዝገለጹሎም መዓልቲ ሓሙስ ኣብ ፓርላማ ተረኺቦም ካብ ኣባላት ፓርላማ ንዘቐረብሎም ሕቶታት ኣብ ዝመለሰሉ እዋን እዩ። ኣብ ጉዳይ ፀጥታን ዜጋታት ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት እታ ሃገር የጋጥሞም ዘሎ ፀገም እውን መብርሂ ሂቦምሉ ኣለዉ። ገብረ ገብረ መድህን ጠሚቑ ከቕርቦ እዩ።
ፓርላማ ኢትዮጵያ ሎሚ ሓሙስ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ወከልቲ ህዝቢ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብርክት ዝበሉ ሕቶታት ኣቕሪቦምሎም ኣለዉ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር ዝፍጠር ዘሎ ግጭት፣ ህውከት፣ ዕንወት ንብረትን መምዝባልን ብሓፈሻ ጸጥታ መምዝባል ዜጋታትን ልዕልነት ሕግን ብዙሓት ሕቶታት ኣልዒሎም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ዕጥቆም ናብ ቤተ መንግስቲ ዝመፁ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ነቲ ለውጢ ንምዕንቃፍ ዕላማ ብዘለዎም ኣካላት ዝተለኣኹ እዮም ክብሉ ገሊፆሞም ኣለዉ።
ያ የታጠቀ ወታደር የመጣበት ሁኔታ ይህ ህገ መንግስታዊና አደገኛ ብቻ ሳይሆን
እቲ ዕጡቕ ወታደር ዝመፀሉ ኣገባብ ዘይ ሕገ መንግስታውን ሓደገኛን ጥራሕ ዘይኮነ ዕላምኡ ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ለውጢ ንምኽላፍ እዩ። ካልእ ቅኑዕ መበገስ የብሉን። ነዚ ዝገበሩ ቁፅሮም ውሑዳት እንትኾኑ እውን እቲ ዝበዝሕ መንእሰይ ስለ ዝኾነ ደሞዝ ክውስኾ መሲልዎ ዝመፀ እዩ።
ኣተሓሕዝኡ ዝለዓለ ጥንቃቐ ይሓትት ነይሩ ዝበሉ ንሶም እቶም ወታደራት ስምዒቶም ምስ ሰኸነ ምይጥ ከም ዝተገብረን ዘለዓዓሎምን ዝወደቡን የቃልዕዎም ከም ዘለዉ ብምግላጽ እቲ ጉዳይ ብዘይ ሓንቲ ተኽሲ ምድቃስ ተኻኢሉሎ ኢሎም። ኣብዚ ሓለፈ 2-3 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ከጋጥም ጸንሐ መምዝባል መቕተልትን ዜጋታት ብሰላም ወፂኦም ብሰላም ምእታው ዘይከኣሉሉን ኣዝዩ መነወር እዩ ኢሎም።
በኢትዮጵያ ውስጥ ታይቶ በማይታወቅ ደረጃ ዜጎች በራሳቸው ወገን ላይ በዚያ ልክ
ኣብ ኢትዮጵያ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ደረጃ ዜጋታት ኣብ ልዕሊ ወገኖም ጨኪኖም መምዝባል መቕተልቲ ወራር ዘካየድሉ ኩነታት ኣብ ዝቕፅሉ ዘመናት ኣብ ታሪክና ከም ጸሊም ምዕራፍ ዝረአዩ እዩ።
እዚ ዘሕፍር ኢሎም ዝፀውዕዎ ተግባር ብሃበ ተረኽበ ዝተፈጸመ ወይ ተራገበን ከይኮነስ ፖለቲካዊ ዕላማ ሒዞም ንሃገር ብምጭናቕን ንህዝቢ ብምሽባርን ነቲ ዘሎ ለውጢ ንምቕያር ሰባት ወዲቦም ዝሰርሕዎ እዩ ኢሎም። ኣብ ሶማልያን ኦሮምያን ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ኦሮሞን ኣብ ጉጂ ጌዶን ብፍላይ ኣብ ቡራዮን ሓዋሳን ዝተፈጥሩ ብሄር ተኮር ምጽናት ዘርእዩ ክብሉ ሓደ ኣባል ፓርላማ ንዘቕረብዎ ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ፖለቲካዊ ተበግሶ ዘለዎም ሰባት ዝፈጠርዎ ሓደገኛ ገበን ካብ ምዃኑ ንላዕሊ ናብ ምጥፋእ ዘርኢ ዝብል ምውሳዱ ጠቓሚ ኣይኮነን ኢሎም።
ምክንያቱም የዘር ማጥቃት የሚለው ሓሳብ በራሱ ከምክር ቤት ኣባላት እና ከመንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች
ምክንያቱ ምጽናት ዘርኢ ዝበሃል ሓሳብ ንርእሱ ካብ ኣፍ ኣባላት ቤት ምኽርን ካብ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስትን ቅድመ ምውፅኡ ዝምልከቶም ሰብ ሞያን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ዝርዝር መጽናዕቲ ከካይዱ ኣለዎም። ሓቂ እዩ እቲ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ እዩ፣ ግን ምጽናት ዘርኢ ኣብ ዝብል መደምደምታ ንምብጻሕ ተወሳኺ መጽናዕትን ምኽክርን ዝሓትት እዩ።
በዚ ግጭት ዘይተጠቐ የለን ዝበሉ ንሶም ምጽናት ዘርኢ ኢልና እንተ ደኣ ጸዊዕናዮ ንፈጸምቱ ኣፍልጦ ከም መሃብ ይቝጸር ኢሎም። ስርዓት ኣልቦነት መንግስትን ህዝብን ይፍተንሉ ዘሎ ዓብዪ ሽግር እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስተር፣ እዚ ፈተና ተሓጋጊዝና ክንሰግሮ እንተ ደኣ ዘይክኢልና ከም ሃገር ዘይንቕጽረሉ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል እዩ ኢሎም። መንግስቲ ግጭት ጠጠው ናይ ምባል ግጭት ክፍጠረሎም ይኽእሉ ዝበሃሉ ከባብታት ፈሊኻ ምክልኻልን ዘላቕ ሰላም ኣብ ምስፋንን ይሰርሓለውን ኢሎም። ማሕበራዊ ሚድያ ብምጥቃም ሽሞም እናቀያየሩን ኣብ መንጎ ዜጋታት ግጭት ዘለዓዕሉን ንምዕጋት ዝግበር ፃዕሪ እንተሃልዩ ዝተሓትቱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኮነ ኢሉ ዘጥፍእን ተራ ተጠቃሚን ንምፍላይ ከቢድ ስራሕ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ሓይሊ በይኑ እኹል ኣይኮነን እቶም ቀንዲ ወይ ድማ ማስተር ማይንድ ኢሎም ዝፀውዕዎም ኣብ ምፍላይን መሓዝን ትኩረት ክወሃብ ኣለዎ ኢሎም። ካብ ማሕበራዊ ሚድያን ናይ ውልቂ ሚድያን ብዘይንእስ ናይ መንግስቲ ማዕኸናት ዜና እውን ፀገም ከም ዘለዎም ብምሕባር ኩሎም ብሓላፍነት መንፈስ ክሰርሑ ተሓቲቶም። ሓይሊ ክጥቀም ዘለዎ መንግስቲ ጥራሕ ምዃኑን ኣብ ምጥቃም ሓይሊ ድማ ጥንቃቐ ከም ዘድልን ገሊፆም። ኣብቶም ዝሓለፉ 4 ኣዋርሕ መንግስቲ ልዕልነት ሕጊ ንምርግጋፅ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ከም ዝሰርሐ እውን ከምዚ ኢሎም።
ባለፉት ጥቂት ወራት ከ1700 ሰው በላይ ለህግ ቀርቧል።
ኣብዞም ዝሓለፉ ሒደት ኣዋርሕ ልዕሊ 6700 ሰባት ናብ ሕጊ ቀሪቦም ኣለዉ ካብ ውፁእ ገበን ወፃኢ ማለት እዩ። ኣብ ሃዋሳ ልዕሊ 1,000፣ ኣብ ብራዩ ልዕሊ 380፣ ኣዲስ ኣበባ ልዕሊ 80፣ ካብ ቤንሻንጉል 138፣ ጋምቤላ 15 ሰባት ናብ ሕጊ ቀሪቦም ኣለዉ።
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብቲ ዝተጠቕሰ ቁፅሪ ንላዕሊ ዝተተሓዙ መናእሰይ ከም ዘለዉ ብምሕባር ኣፃሪኻ ንምትሓዝ ድሩትነት ዓቕሚ ስለ ዘሎ ኩሎም ስልጠና ክወስዱ ከም ዝተገብሩ፣ ኣብዚ መስርሕ ብዘይ ኣግባብ ዝተኣስሩ እንተ ደኣ ሃልዮም ናይ ለውጢ ኣካል ገይሮም ክሓስቡ ኣለዎም ኢሎም ገበን ፈጺሞም ናብ ፍርዲ ዘይቐረቡ ኣለዉ ዝብል ንዝቐረበ ሕቶ ክምልስ ከለዉ፣ ኣብ ስልጣን ዝነበሩ ሰባት ኣብ ሌብነት ይኹን ኣብ ካልእ ገበን ክዋፈሩ ከለዉ መረዳእታ ከመይ ከም ዝጠፍእ ዝፈልጡ ስለ ዝኾኑ ናይ ምፅራይ ስራሕ ግዜ ወሲዱሎ፣ ድሕሪ ሓፂር ግዜ ግን ዕላዊ ክኸውን እዩ ኢሎም።
ይህ ማጥራት ስራ ተቋሙንም እየፈተሹ ስለሚሰራ ግዜ ወስዷል። የሆነ ሆኖ
ስራዕ ምፅራይ ትትካል እውን እናተፈተሸ ስለ ዝፍፀም ግዜ ወሲዱሎ። ዝኾነ ኮይኑ ድሕሪ ሕደት ብናልባሽ እውን ድሕሪ ሓደ ሰሙን ንህዝቢ ዕላዊ ክግበር እዩ።
ገበነኛታት ካብ ዝኾነ ይኹን ብሄር ወይ ደረጃ ወይ ድማ ስልጣን ናይ ሃገር ሃፍቲ እንተ ደኣ ኣጥፊኦም ተጻርዩ ብምሉእ መርትዖ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ዝሕተትሉ ኩነታት ኣብ ቀረባ ሰሙን መልክዕ ክሕዚ ኢሎም ናይቲ ሃገር ቁጠባ ብዝለዓለ ኩነታት ኣብ ምሕዋይ ከም ዝርከብን ናይ ወፃኢ ሸርፊ ዕቋር እውን ቅቡል ኣብ ዝበሃል ብርኪ ከም ዝበጽሐን ሓቢሮም። ምስ ዶብ ሱዳን ተኣሳሲሩ ንዝተለዓለ ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ክምልሱ ከለዉ መራሕቲ ኣፍሪካ ባዕዳውያን ገዛእቲ ዝሰርሕዎ ዶብ ንምቕባል ስለ ዝወሰኑ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ 1902 ኣብ 1907 ኣቋፅራ ፈረንጂ ስምምዕ ተገይሩ ምስ በሉ
በኋላ ደሞ ብ1972 እንደ ኢትዮጵያን ኣቋፅር ዶክተር ምናሴ የሚባሉ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩ
ጸኒሑ ድማ ከም ኣቆጻጽር ኣውሮፓ ኣብ 1972 ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ወፃኢ ዝነበሩ ዶክተር መናሴ ሃይሌ ምስ ሱዳን ተላዚቦም ንሓደ ሰነድ ፈሪሞም እዮም። ካብ 1972 ንድሓር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፈልጦ ፓርላማ ዘጽድቆ ዝኾነ ይኹን ስምምዕነት የለን እንተ ደኣ ሃልዩ ኣብ ስራሕ ዝውዕል ኣይኮነን።
ብድሕሪ እዋብ ዘሎ ግዜ ብክልቲኡ ወገን ብዝለዓሉ ሕቶታት ዝተኻየደ ዝርርብ ጥራሕ እዩ ኢሎም። ናይ ዶብ ጉዳይ እቲ ፓርላማ ከይፈለጦ ዝግበር ነገር የለን እውን ኢሎም። ፓርላማ ኢትዮጵያ ኣቶ ካብ ክልል ደቡብ ዞባ ጋምጎፋ ዝተወከሉ ኣቶ ታገሰ ጫፎ ኣፈ ጉባኤ ናይቲ ቤት ምክሪ ብምግባር መሪፅዎም ኣለዉ።